Să spunem din toată inima că binecuvântat și lăudat să fie Domnul de acum și până în veci. Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit până în clipa de față, pentru cântări și pentru îndemnurile care au fost. Așa cum a spus fratele Denis deja, pentru seara aceasta este împărăția care se sacrifică sau care se dăruiește. Și parcă mai mult ca oricând îmi dau seama că, mai ales după ce treci așa prin unele văi mai adânci și prin valea plângerii, îmi dau seama, așa cum spunea la un moment dat, nu înțelegeam atunci. Am ascultat pe fratele Richard Wurmbrand, odată o înregistrare foarte veche, zicea că și-o dat seama la sfârșitul vieții lui că ori de câte ori se ridica să vestească cuvântul lui Dumnezeu, că nu vorbește numai pentru oamenii care sunt vizibili. Pentru că noi avem de luptat într-o lume spirituală. Sunt și îngeri care spune cuvântul lui Dumnezeu, care vor chiar să privească în Evanghelia aceasta, dar suntem conștienți că sunt și, chiar și din partea celui rău, mandața lui, nu? Și îmi dau seama de faptul că ori de câte ori slujesc din cuvânt, parcă ziua următoare se dă deja examenul. Spunem foarte ușor anumite lucruri din față să te dăruiești, dar mâine îți vine exact proba la ceea ce ai vorbit. De aceea zic, în primul rând, mie iar și dumneavoastră la fiecare, dacă vom avea de dat un examen mâine, și nu mă refer la un examen pământesc, cât mă refer la un examen spiritual, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să strângem, ca apoi să luăm cu bine și Domnul să ne ajute. Amin. Va fi o predică puțin mai atipică, nu va fi neapărat o recapitulare a versetelor sau a capitolului care l-am avut de citit, ci vrem să ne uităm puțin practic din cartea lui Marcu, ce înseamnă să fii un rob adevărat în secolul 21. Și ne uităm la anumite versete ca să înțelegem practic ce înseamnă și ce a însemnat atunci să fii un rob și ce s-ar putea astăzi să o traducem. Și primul din Marcu, capitolul 5, cu versetul 40. Este un singur verset aici menționat, dar voi căuta să parafrazez întotdeauna care este episodul. Este episodul învierii fiicelui Iair. Oamenii îl spună să nu mai necăjească oamenii aceia pe Domnul Iisus Hristos pentru că deja au murit, nu? Și spune, ei își băteau joc de el. Și spune, atunci după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilului, pe mamei ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copilul. Acum să ne punem prima întrebare. Pentru că în toată cartea lui Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca robul care și-a dat viața pentru noi. Știa Iisus Hristos că va urma să fie o înviere? Știa. Știi ce am fi făcut noi în momentul acesta? Deci Domnul Iisus Hristos spune, scoateți pe toți afară, să rămână numai cei apropiați. Dar dacă aș fi știut eu că sunt capabil, sau tu, să înviem un om, și ce am fi făcut? Să intră toți înăuntru. Fiecare ar fi scos iPhone-ul, Samsung, Android, gata, mâine pe YouTube, pe TikTok, pe toate paginile de socializare. Am fi căutat să ne facem noi reclama și Hristos nu face lucrul acesta. De ce? Primul lucru care trebuie să-l înțelegem este că robul nu își face reclamă singur. N-are nevoie el ca să se afișeze. Hristos nu a căutat aici să se afișeze, să spune, acum, ascultați, va urma o înviere și tu n-ai văzut, haideți, intrați toți înăuntru. Nu a făcut Hristos așa. El a știut că va urma o înviere și a scos pe toți afară. Pentru că robul adevărat al lui Hristos nu va căuta niciodată să se afișeze pe el. Nu va căuta să atragă privirea asupra lui. Dacă ne aducem aminte, în Iesaia 53, spune că n-avea nimic ceea ce să ne placă. N-avea nimic cu ce să ne atragă privirea, adică să ne uităm la carnea aceasta vorbind. Totul ce a făcut Hristos ca rob al lui Dumnezeu, a făcut numai ca să-i fie pe placul Tatălui. Și de aceea zic ca și nouă Domnul să ne ajute, ca orice lucru facem, nu să atragem privirea asupra noastră, ci întotdeauna oamenii să-L vadă pe Hristos în viața noastră și Doamne ajută. Mai departe, de la capitolul 6 cu versetul 4, spune și menționează un lucru foarte important care ar fi bine să-l înțeleg eu în primul rând și fiecare dintre noi. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui și între rudele lui și în casa lui. Din nou, în momentul în care ești chemat în lucrare să fii un rob adevărat, nu vei deveni vedeta, nu vei deveni aplaudat. Nu vei fi pus în centru de oameni. Oamenii nu vor scrie cărți despre robia lui Hristos. Oamenii scriu cărți diferite despre starurile lor. Nu se va face un film despre tine, se fac filme despre starurile din Hollywood. Oamenii care sunt robia lui Hristos nu vor fi aplaudați în societatea aceasta. Nu vor fi ridicați în cinste. Dar atunci ce să ne așteptăm ca robe al lui Hristos? Ca robe al lui Hristos nu așteptăm să avem aici parte de slavă pe pământ. Pentru că așa cum o citit deja fratele Avram, spune, întristările noastre lucrează o greutate veșnică de slavă, dar nu aici pe pământ. Pe pământ avem o greutate de ocară. Cum la un moment dat spunea Ieremia că zi și noapte, Doamne, sunt puse în cântecele lor, nu de slavă, ci în cântecele lor de batjocură. Dar dacă aici și acum suntem pus în cântecele de batjocură, dincolo vom cânta cântările de slavă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Mai cu un principiu care ar trebui să-l învățăm vis-a-vis de ce înseamnă să fii un rob, este din Marco, capitolul 6, cu versetul 31. Le spune Domnul Iisus Hristos uceniților așa: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Când ești un rob al lui Hristos, te pui pe tine pe ultimul loc. Poate nu vei avea timp să mănânci, nu vei avea poate nici să bei. Pentru că la un moment dat erau nevoie ale oamenilor care le împresurau. Ba să fie cineva vindecat, ba cineva sfătuit, ba cineva să-i se leagă o rană spirituală. Erau felurite nevoi care oamenii din jur le aveau nevoie. Și au găsit că salvarea este numai la Hristos. Pă noi ca robe al lui Hristos într-o lume în care oamenii aleargă în stânga și în dreapta căutând rezolvări pământești, ei caută ceva ce în lume ei nu găsesc. În lume sunt anumite întrebări la care nici oamenii și nici savanții lumii acestea nu au răspunsuri. Dar noi, ca copii al lui Dumnezeu, suntem chemați să știm să dăm răspunsuri. La întrebările la care oamenii din lumea aceasta nu au răspunsuri, noi suntem chemați să dăm răspunsuri, și anume, ce este după moarte? Lumea nu își poate explica, dar tu și eu, noi suntem chemați să dăm răspunsul la astfel de întrebări. Să-ți faci timp pentru seminii tăi. Dacă vine cineva la tine și te sună întoi de noapte, așa e că dacă ar fi o persoană importantă, ai lăsat totul la o parte și ai răspunde. Dar parcă greu ne facem timp dacă vine un frate sau o soră, dacă vine un copilaș, un adolescent. Astăzi a fost o scenă foarte interesantă și o aduc aminte, nu neapărat că este copilul verișoarei mele, ci pur și simplu ca un gând pedagogic. Deci dacă la un moment dat un om ne-ar cere un anumit lucru, nu, l-am face o dată, de două, hai să spunem, de o treia oară, și lui îi place oarecum dacă îi dau ceva să facă. Și venea acasă și i-am dat la un moment dat întâi să ducă putnșinken, după aia am dus să ducă borcanul, să ducă, dar l-am chemat de fiecare să ducă numai o singură lucru. Nu le-am dat toate deodată. Și are, nu știu, 3-4 anișori, i-am dat întâi să e șinkenul, să se ducă, a venit înapoi. Zic, mai du-o acum și salată de vinete. Du-o apoi și brânza, du-o apoi și asta, dar de fiecare dată nu a zis nimic. Și ce aș fi făcut eu? După a treia oară cel târziu, i-aș fi dat peste mână, auzi, îți bagi joc de mine, cum așa? Robul adevărat niciodată nu se va simți jignit. Pentru că spune la un moment dat Pavel lui Timotei, zice că robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Adică că indiferent la ce oră ți se cere un lucru, robul adevărat se trezește. Orice măsură, orice dăruire, robul adevărat nu pune o limită la prețul la care dăruiește. De ce? Pentru că el se uită la cel care a fost exemplu. Pentru că dacă Hristos a dăruit totul, oare tu și eu de ce credem că trebuie măsura noastră să fie mai puțină? N-ar trebui standardul să fie cel care l-a lăsat Hristos? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă ne uităm mai încă la un anume lucru, din Marcu, capitolul 7, cu versetul 24, zice că a intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Din nou, nu vedem pe Iisus Hristos că din loc în loc unde mergea, căuta oarecum să spună, oarecum așa cu două înțelesuri. El căuta să fie ascuns. El nu căuta să atragă oarecum privirea asupra lui însăși, ci căuta ca în toate lucrurile să vadă oamenii pe Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu are în vedere să te înalți, e altceva. Dar nu eu să mă înalț, nu eu să caut să fiu în centru. Hristos a căutat să nu știe nimeni acolo și că nu a putut, e altceva. Dar nu a căutat El să se afișeze. Iar acum, numai pe scurt, vreau să mă duc asupra câteva gânduri, și anume, în cartea Marcu, dacă ne uităm cu băgare de seamă, de trei ori prezice Domnul Iisus Hristos moartea și suferința Lui, de trei ori. Dar de fiecare dată după ce prezice El în fața ucenicilor în mod deosebit, pentru că de ei este vorba aici, vedem o atitudine negativă din partea ucenicilor. Nu vedem o atitudine bună. Deci oarecum, dacă citim din Marcu capitolul 8 cu versetul 17, ne dă aici concluzia de ce ei nu pricepeau. Și spune așa: tot nu pricepeți și toți nu înțelegeți, aveți inima împietrită. Deci, în alte cuvinte, ei nu înțelegeau că robul adevărat trebuie să-și dea viața. Că robul adevărat nu caută scopurile lui, ci caută să ajute pe cei din jur. Nu se uită la sine, ci se uită la cel de lângă el. Așa cum darurile nu ne-au fost date pentru scopuri personale, ci spune că darurile ne-au fost date pentru zidirea sufletește a bisericii. Amin. De aceea lucrurile ucenici nu înțelegeau încă. Și acum să ne uităm la primul aspect, versetul 31 din același capitol. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să patimeze mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Și aici este prima parte. El vorbește despre suferință, despre dăruirea lui care va avea să o lasă pentru omenire. Și îl vedem pe Petru dintr-o dată, nu-l aplaudă, nu mai spune, mă, îmi place învățătura aceasta, că fiul omului trebuie să... Nu! Dintr-o dată Petru ia oarecare atitudine și începe să-l mustre. În alt pasaj, în Matei, aici nu spune cum, dar spune să te ferească Dumnezeu, cum așa? Adică tu ai venit din slăvile divine, tu ești Domnul și tu să suferi, nu se poate așa ceva. Vedem primul lucru care nu l-a înțeles nici atunci și nu l înțelegem nici noi astăzi. Că cel care este chemat să fie rob al lui Hristos are parte și de suferință. Dacă ne aducem aminte vis-a-vis de exemplul acela cu bogatul, cu tânărul bogat, numai dacă dăm puțin mai departe din capitolul 10, zice de la versetul 30 că pe lângă că le dăruiește și frați și surori și case, zice că împreună cu prigoniri, ei nu înțelegeau lucrul acesta. Cum adică dacă, Doamne, Tu mă chemi să fiu un rob al Tău, să am și parte de prigoniri? Ei nu acceptau lucrul acesta, nu puteau să înțeleagă. Al doilea lucru, ca să mă duc mai repede peste ele, este din Marcu, capitolul 9, cu versetul 31, vorbește din nou despre suferințele lui și atitudinea a doua care ucenicii n-au înțeles-o, este că la un moment dat începe să se ceartă cine să fie cel mai mare. Și întreabă Domnul Iisus Hristos de la versetul 33, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei au tăcut. Ei au tăcut pentru că chiar și în inima lor, cu siguranță, au înțeles. Nu prea au fost prea bine discuția aia, că Domnul oarecum zicea că a pus un copil în mijlocul lor și cine vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu trebuie să se facă ca un copilaș, mă, parcă nu a fost bine atitudinea noastră, nu? Și le dă următoarea învățătură, și anume, versetul 35 din același capitol. Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, nu e aici opțional, trebuie să fie cel mai de pe urmă din tot și slujitorul tuturora. Nu merge mână în mână cu învățătura societății din vremea de astăzi, nu? Astăzi, dacă vrei să fii cel din tâi, trebuie să calci peste cadavre și peste morți. Trebuie să dai cu cotul și în stânga și în dreapta ca să-ți ajungi poziția, nu? Că altfel nu ajungi. Dar iată că în împărăția lui Dumnezeu nu e așa. În lumea spirituală e altfel, sunt alte legi. În lumea aceasta, dacă nu calci peste cadavre, nu ajungi la top chat. Dar în lumea spirituală e altfel. În lumea spirituală, la care se apleacă, ăla va fi înălțat. Ăla care este cel din urmă va fi cel din tâi. Ăla care este robul tuturor, la un moment dat îi se va da un nume mai presus decât alții. Ce frumos ar fi dacă îl înțelegem, nu numai teoretic, pentru că eu îmi dau seama că de multe ori noi vorbim, Doamne, suntem robii Tăi și vrem să fim robii Tăi, dar mâine, dacă ar fi vorba să faci câțiva kilometri, să-i duci, nu știu, la o persoană care poate nici nu-i pocăit, să-și ceară un anume lucru, noi de multe ori nu suntem gata să plătim prețul acela, pentru că cum eu... Adică eu să mă aplec, să mă duc, să-i las locul la cineva în tramvai, pe vorba aia, nu? Am ajuns în societatea noastră că nu mai înțelegem gândul acesta a fi rob al lui Hristos. Și știți de ce? Pentru că am ajuns prea intelectual, prea academici. Cum la un moment dat cineva care a făcut 4, 5, 6 ani de facultate, nu? La un moment dat atât de smerit să fie să-i ducă geanta unui sau, nu știu, căruciorul unui femei care vede că o trage acolo treptele în sus să te oprești pe... Ți-ai tischelt. Nu ai timp. Dar robul lui Hristos nu se gândește așa. Robul lui Hristos întotdeauna se uită, mă, care este nevoia, cum pot să-l ajut? Nu așteaptă să primească neapărat invitații speciale. Noi de multe ori așa așteptăm. De multe ori mie îmi place, mai ales prin tramvai, așa să observ unele lucruri și îmi place să mă uit. Oamenii sunt concentrați atât de mult asupra sinelui, de necrezut. Fiecare cu telefonul lui, fiecare în lumea lui, chiar dacă moare cineva pe șosea sau în tramvai, nu se oprește cineva. Am fost la un moment dat în tramvai și era acolo o doamnă pe scaun, toți mergeau pe lângă ea, nimeni nu s-a oprit. Zic, Doamne Iisuse, adică cine știe, doarme sau nu doarme, adică nu știu. Măcar m-am dus la ea, zic, mă, dormiți tot în ordine? A zice, da, tot în ordine, m-a luat puțin slăbeala. Dar pe străzile Vienei și numai pe străzile Vienei, poți să le ieși și oamenii n-au treabă cu tine. Pentru că fiecare este pentru sine. Fiecare se luptă pentru eu. Robul lui Hristos nu se luptă pentru sine. Robul lui Hristos se luptă pentru folosul altora și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Iar în al treilea lucru, când vorbea despre suferințele sale, este din Marcu, capitolul 10, și atitudinea care ei nu a luat-o de data aceasta potrivită este fiul lui Zebedei. Vorbea despre suferințele lui Hristos și la un moment dat ăștia doi zic, Doamne, unul în dreapta, altul în stânga, în împărăția ta, să fim proslăviți împreună cu tine, dar ei n-au înțeles că drumul acesta este pregătit de cel care Dumnezeu i-a pregătit, nu atârnă de cel care vrea, ci de cel care o înțeles cu adevărat dăruirea aceasta sfântă. Un lucru care mi se pare foarte interesant este din versetul 32. Zice, ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Îmi dau seama că umblau îngroziți, nu? La un moment dat, el tot se apropie ușor, ușor de culminantul și de finalul slujirii lui și parcă nu intra șabloana lor, nu? Nu intra în imaginea lor care ei s-au așteptat. Doamne, Tu parcă acum la sfârșit începi să vorbești mai mult de suferință decât de proslăviri, decât de bogății, decât de împărăția Ta. Ei s-au așteptat împărăția pe pământul acesta și parcă la un moment dat i-au cuprins îngrozirea. Și clarifică Iisus Hristos în felul următor, în versetul 45 din Marcu, capitolul 10. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Aici o-s concluzia. Interesant, știi ce mi se pare și mai că gândurile acestea, iar apoi voi concluziona. Zice în momentul în care au intrat el în Ierusalim, cel mai ciudat lucru mi se pare lucrul acesta. Încep oamenii din jurul lui să strige un anume lucru, și anume versetul 9 din capitolul 11. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat, așa cum să fim atenți. Este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile preînalte. Păi bineînțeles, nu în momentul în care Dumnezeu îți pregătește, îți dă binecuvântări pământești, parcă și noi spunem, aleluia, slavă Domnului, nu? Un astfel de Dumnezeu ne place. Și câteva zile mai târziu, aceiași oameni care au strigat aici, Osana binecuvântat este fiul lui David, mai au avut o strigare. Dar dintr-o dată nu mi-au strigat, Osana este cel ce vine în numele Domnului al cărui împărății de unește, nu mi-au strigat așa. Pentru că și-o dat seama, mă, parcă nu prea seamănă imaginea împărăției care o prevestit-o Hristos cu care noi ne-am dorit-o. Și anume, capitolul 15 cu versetul 13. Ei au strigat din nou, răstignește-l. Și întrebarea este, cum de oamenii la un moment dat strigă Osana, Fiul lui Dumnezeu, și câteva zile mai târziu strigă, răstignește-l? Concluzia este următoarea. Când înțelegi împărăția lui Dumnezeu și chemarea de a fi un rob al lui Hristos fals, când îți merge bine, știi ce strigăm? Slăviți să fie Domnul! Aleluia! Avem și mașină, avem și casă, avem și sănătate și dintr-o dată Dumnezeu începe, Daniel, cam trebuie și suferință puțin, că e acolo puțin ce altfel nu se desprinde de acolo. Mai este un fisur acolo, mai ar trebui un cuptor din când în când și dintr-o dată parcă stau îngrozit cum o stat ucenicii și, Doamne, parcă nu-mi place Evanghelia aceasta, nu? Și de aceea oamenii care nu înțeleg că pe pământul acesta nu-i numai rost, nu-i numai totul frumos, că Dumnezeu are dreptul și să-mi dea sănătatea, dar și să mă ie. El are dreptul și să-mi dea bogății, dar și să mă ie. El are dreptul și să facă să mă scol dimineața, dar și să nu mă scol. Greu lucru, Doamne, nu? Aș vrea să sfârșesc cu o poezie care vorbește în tocmai în direcția aceasta să mă cercetez eu în primul rând și să văd cine în viața mea este robul. Sunt eu robul sau este Hristos? O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni în care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu să asculți de mine. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer într-una să faci să fie voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei. Îți cer să faci atâtea, să-mi dai, să-mi dai, să-mi dai. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer orice, să-mi dai tot ce-mi doresc. O iartă în felul acesta, nebun de a mă ruga, și învață-mă ca altfel să stau în fața Ta. Nu tot cerându-ți ție să fii Tu robul meu, ci tot cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Fă să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc în toate să fie voia Ta. Și Domnul să ne binecuvânteze în direcția aceasta. Amin.